Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес съдържа следните теми. Започваме с самотата. Следва рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надежда. Една вечер в офиса на доктор Джеймс Хамилтън в Манчестър, Англия, влязъл отчаян мъж. Докторът бил поразен от безумерия вид на пациента си. «Болен ли сте?» – запитал докторът. «Да, докторе, толкова съм болен, че ще умра». Докторът се учудил на думите на пациента си, погледнал го сериозно и отново го запитал. «Какъв е проблемът ви?» «Докторе, изплашен съм от ужасните неща в света. Животът ми потиска. Никъде не мога да намеря щастие. Нищо не ми доставя удоволствие. Не ми остава нищо, за което се струва да продължа да живея. Вие сте последната ми надежда. Ако не ми помогнете, тази вечер ще сложа край на живота си». Лекарът потупал по рамото непознатия. «Нещастието ви не е смъртоносно. Това, което трябва да направите за себе си, е да се разтоварите. Престанете да се притеснявате за проблемите си. Посмейте се малко, но от сърце. Трябва да опитате някои от удоволствията на живота». «Какво трябва да направя?» – запитал пациентът, а в гласа му се долавила нотка на надежда. Лекарят помислил няколко минути и явно бил намерил решение за дилемата на своя пациент. «В града има цирк. Препоръчвам ви тази вечер да отидете на представлението и да погледнете клоуна Грималти. Той е най-смешният човек на земята. Сигурен съм, че той ще ви помогне да се излекувате». Този път мъжът погледнал още по-неясно и отчаяно лекар е извикал: «Но докторе, аз съм Грималди!» Във вестниците се появи друга сърцераздирателна история за някакъв баща, който се застрелял в телефонна кабина. Джеймс Ли се обадил на чикагски вестник и казал на репортера, че бил изпратил до редакцията писмо с причината за своето самоубийство. Докато репортерът разговарял с човека, полицията проследила телефонния разговор, но било прекалено късно. Когато пристигнала, човекът вече бил паднал на пода на кабинката, прострелян с куршум в главата. В един от джобовете му намерили рисунка, направена от дете. Хартията била стара, измачкана. Очевидно, била гледана много пъти. На гърба й било написано: «Оставете я в джоба на пълтото ми. Искам да ме погребете с нея». Рисунката била подписана с разкривени детски букви от неговата малка дъщеричка Шърли, която 5 месеца по-рано загинала в пламъците на някакъв пожар. Господин Ли бил толкова дълбоко засегнат от скръпта, че молил непознати хора да присъстват на погребението на дъщеря му, за да се проведе опилото. Той нямал близки, а майката на Шърли починала, когато момиченцето било на 2 години. Скърбящият баща повече не можел да понесе самотата и загубата и затова сложил край на живота си. Млад човек постоянно ми се обажда по телефона, споделя Лен Макмилън, за да си говорим по въпрос, изключително важен за него. Убеден е, че ако свали няколко килограма, отношенията му с другите ще се подобрят драстично. Всъщност той не е дебел, но му е трудно да разговаря с хората, защото е комплексиран. Старанието си да ослабне 10 кг се е подлагал на най-различни диети, но като че ли никога не е успявал да достигне идеалното за него тегло. Наскоро ми каза, че ще се подложи на специална компютърна диета и че ако и тя не помогне, не вижда друга алтернатива за решението на проблема, освен да сложи край на живота си. «За какво да живея?» – попита той. «За да бъда постоянно сам ли?» Уважаеми слушатели, усещали ли сте някога много силно самотата? Чувствали сте се така, сякаш никой не го е грижа за вас? Че никой не ви приема, че никой не ви разбира? Познавате ли самотен човек? Ако отговорите положително на тези въпроси, приветстваме ви с добре дошли в клуб Самотни сърца, наречен Човечество. Наскоро проведени проучвания показват, че за разлика от популярното мислене, честотата на самотата постоянно се намалява с увеличаване на възрастта, докато достигне своя минимум при хора над 70 години. С други думи, вероятно юношеската възраст е изпълнена с най-много самота. Проучването показва, че младите хора са най-самотни и най-нещастни. Най-често им става скучно и имат най-ниско самочувствие. Може би никой не чувства болката на отхвърлянето и самотата така силно, както тинейджерите. Вероятно по тази причина юношите се стараят да подражават на зрелите мъже, за да станат напълно самостоятелни и да не се нуждаят от никого. Често пъти самотният човек е бил за пример на юношите. Нещо повече. Национално проучване на 1800 юноши от 11 до 17 години показва, че колкото по-ниско е социално-икономическото добруване, толкова по-често децата са самотни. Самотата е тясно свързана с чувствата на дискриминация и отхвърляне. Някои следователи смятат, че все по-нарастващият брой самоубийства сред тинейджерите е тъжно доказателство за интензивността на самотата. Самотата е епидемия, която по едно или друго време засяга всички. Но за разлика от популярното становище, не възрастните хора са най-податливи на това чувство, а тинейджерите. Когато юношите се съзряват, често се превръщат в работохолици, за да компенсират самотата си. Това подчинява други проблеми, които може и да не се проявят напълно до средна възраст. Вече от всички се приема за неправилно становището, че за да се справят с проблема на самотата, жените се нуждаят от мъжете повече, отколкото мъжете от жените. Всъщност, проучванията разкриват, че мъжете са по-зависими от жените, отколкото обратното. Причината може би се крие в факта, че жените много по-умело създават добри отношения. Но независимо дали сте мъж или жена, дали сте млад или стар, богат или беден, самотата вони, както грубо се изрази един автор. Как може да опишете чувството на самота? Някой казва, че то е вътрешна празнота. Други – стягане на гърлото или чувство на безпокойство. Трети сравняват самотния човек с жив мъртвец. Ключовите думи като че ли са нещастен, отекчен, с ниско самочувствие, без желание за живот. Самотата, скъпи приятели, не означава просто да си сам. Всички се нуждаем от време, когато да сме сами. На някои хора именно тези минути им липсват. Исус считаше за необходимо да отделя време, въпреки многото ангажименти, за да бъде сам със себе си. Затова можете да прочетете, ако желаете, Евангелието на Матей 14 глава 23 стих и Евангелието на Лука 9 глава 18 стих. Всички сме изпитвали това напрежение, което ни кара да потърсим тихо местенце, за да възстановим емоционалните си духовни сили. Самотата настъпва, когато сме сами, въпреки че не желаем да сме сами. Има и така наречената временна самота. Тя често се изпитва от повечето от нас. Тя може да продължава от няколко минути до няколко часа. Симптомите ѝ не са сериозни и това не е травматично изживяване. Може да се изпита, когато някой отмени уговорена среща, а ние с нетърпение сме очаквали да бъдем заедно известно време. Или, ако сте тинейджър, можете да изживеете, ако родителите временно ви не кажат да не излизате от къщи. Във всеки случай, симптомите скоро изчезват и ефектът от нея може да е по-скоро полезен, отколкото вреден. Обстоятелствената самота, един друг вид самота, се появява, когато се разделим с важен за нас човек поради особени обстоятелства. По време на развод, когато децата продължително са разделени с един родител, когато наш близък почине или се преместим да живеем на друго място. Тъй като това преживяване продължава известно време, може да изпитате главоболие, безсъние, безпокойство, депресия и напрегнатост. Подобни симптоми могат да се проявяват до една година, но обикновено са по-кратки по продължителност. Когато се преместихме в Южна Африка, се чувствах самотен и много често бях благодарен на Бога за удобството на телефона, въпреки че при други случаи съм проклинал този досаден уред, споделя Лен Макмилан. Преминаваме към хроничната самота. Тя може да се прояви при продължителен период от време. Ако сте самотен, сте склонен да увините за нея себе си, но не и обстоятелствата. Тя може да причини личностни промени и да провокира негативни черти от характера ви, които не харесвате, но сякаш сте безсилни да промените. Може да се убедите. Като моя приятел, за който споменах преди малко, казва Лен Макмилан, че не можете да направите нищо, за да подобрите положението. При тази фаза на самотата е най-добре да се потърси професионална помощ. Ако не се лекува, може да продължи две и повече години. Тъй като хроничната самота се разглежда от специалисти по психични проблеми, ще разгледаме само временната и обстоятелствената самота. Много фактори влияят на чувството на самота. Тя може да е резултат от социална изолация, т.е. когато сме разделени от любимия човек. Може да е резултат и от емоционална изолация, която да се дължи повече на мисловния ни свят, отколкото да е предизвикана от обстоятелства. Голям процент от самотата, която изпитваме, има емоционален характер. Спомням си как веднъж стоях на Times Square и се чувствах самотен, въпреки че отсякъде бях заобиколен от хора, казва Макмилан. Цял ден можем да работим с хора, но въпреки това да се чувстваме самотни. Как става това практически? Една от причините е, че искаме другите да ни приемат за значими личности. Когато на едно място са събрани много хора, често се чувстваме пренебрегнати. Тогава можем да направим някои странни неща, за да получим признание. Тинейджерите често се обличат нелепо, само и само да привлекат вниманието на другите. Някои обикновени неща, като маратонките, например, се превръщат в символи на статута за приемане. Спомням си как в гимназията нашият син настояваше да носи маратонки Adidas. Аз носех обувки от J.C. Penney за 7,95 долара, но той трябваше да ходи само с Adidas за 37,95 долара. През юношеските си години бях измислил още по-деструктивен начин за привличане на вниманието. Започнах да пуша на 14 години. Наркотиците и алкохолът също могат да са средства за повдигане на самочувствието. Уважаеми слушатели, имаме нужда останалите да ни казват, че сме страхотни. В училище ще сте известни, ако сте с приятен външен вид, ако сте добър спортист, ако свирите на музикален инструмент, за предпочитане пиано и китара, или сте интелектуално надарени. Но какво става с горкото човече, което няма страхотен външен вид, не му върви в спорта, не може да свири на нищо, дори на ритъм китара, и не може да си спомни кой е прекусил сладка река Делауер? Горкото човече става самотно. С напредване на възрастта започваме да изпитваме нужда от значими отношения с представителите на другия пол и ако не удовлетворим, можем да преживеем тотална самота. Съединените щати правят от самотата печеливша индустрия. Рекламните агенти се възползват от нашия страх от самотата. Казват ни да си мием зъбите с определена марка, паста за зъби, ако желаем да сме приети в обществото. Какво става обаче, когато използваме тази паста за зъби, без да забелязваме някакво подобрение? Приблизително 50-60 милиона американци се чувстват изключително самотни през всеки месец на годината. Това е една четвърт от населението на Съединените щати и затова предприемачите и рекламните агенти обръщат голямо внимание на този факт. За справянето с самотата се правят много милиардни доларови инвестиции. Това е огромна индустрия. Имам предвид клубовете за видеозапознанства и здравни съвети, книгите от серията «Помогни си сам», пастите за зъби и така нататък. Ясно е, ако не сте популярни в обществото, сигурно във вас има нещо не както трябва, но нашият продукт ще ви спаси от самотата. Как да се справя с самотата? Преди да отговорим на този въпрос, важно е да осъзнаем, че има както психологическа, така и духовна самота. Често пъти психолозите отричат духовния аспект на самотата и изключват Бога от програмите за лечение. Много християни отиват в другата крайност и отричат психологичния аспект на самотата. Колко ли пъти на самотните християни е казвано «Само се моли и всичко ще се оправи». Както саркастично ми подметна един мрачен в кавички пастор по време на съветваща терапия. Как не се сетих за това? Интересно е да се отбележи, че Новият Завет ни представя по уникален начин психологическите и духовни аспекти на самотата. Гециманската градина Исус преживя самотата и намери лек за нея. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Марк, 14 глава, 32 до 37 стихове. Когато наближи този изпитателен момент, Христос взе със себе си своите трима най-близки приятели – Петър, Яков и Йоан. Тъй като понякога се нуждаеше да остава насаме за молитва, той ги помоли да останат наблизо и да се молят за него. Когато размисли какво му предстои, Исус възкликна: «Душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете». Оставил своите приятели, Исус влезе по-навътре в градината и помоли Бог да отнеме от него тази горчива чаша. Изпитваш нужда от подкрепа. Той се върна при приятелите си, обаче ги намери заспали. През онзи миг, може би един от най-самотните мигове в историята, Исус извика: «Спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден?» Обърнахте ли внимание как Исус се справя с самотата? Призна нуждите си пред своите трима най-близки приятели, както и пред Отец. Изрази чувствата си пред другарите си и пред Бога. Отдели време за разговор със своя Отец и с приятелите си. Потърси утеха и от небето и от земята. По време на тази напрегната емоционална борба, Исус търсеше подкрепа от Бога и от хората. Той осъзнаваше и психологичните и духовните аспекти на самотата и с действията си се стараеше да намери решение на двата аспекта. Във второто писмо до своя любим приятел Тимотей, апостол Павел също разкрива психологичния и духовен аспект на самотата. Той потвърждава, че е намерил утеха и сили от Бога през периода на своята самота. При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ми я доставиха. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всички езичници. Цитата от второто послание до Тимотей, 4 глава, 16-17 стихове. Павел се нуждаеше от приятели, затова умолява Тимотей: «Постарай се да дойдеш скоро при мен, защото Димас ме остави. Постарай се да дойдеш преди зимата». Стихове 9, 10 и 21. Скъпи приятели, Бог ни е създал с психологически и духовни нужди. Когато в един от двата аспекта възникне недостиг, се чувстваме самотни. В това отношение самотата е предупредителен сигнал. Като имаме предвид този двоен аспект на самотата, как да подходим към проблема? Как да помогнем на някой самотен човек? Как да помогнем на себе си? Първо, определете дали самотата ви е обстоятелствена. Роб и Сенди били сгодени от 6 месеца. Роб постоянно си мислял за Сенди. Той изоставил своите приятели, за да бъде с нея през цялото си свободно време. Животът му изцяло бил посветен на нея. Тя станала причина за неговото съществуване. Но наскоро тя му казала, че иска да се разделя, защото е влюбена в друг. Рос се почувствал много самотен. Не знал как ще живее без Сенди. В живота му се появила огромна празнота. Понякога се чувстваме самотни поради лични проблеми, като например лош дъх от устата или неприятна за другите черта от характера ни. Джоди се родила перфекционистка. Като че ли никога не успявала да задържи приятелите си дълго време при себе си. Сякаш имала цел живота си да поправя недостатъците на своите приятели. Дори поправила граматичните им грешки. Въпреки това, Джоди не можела да разбере защо е отбягват и защо има толкова малко приятели. Съни имала комплекс за малоценност, който можел да се забележи само след няколко минути разговор с нея. Тя си мислила, че дори името й е грозно. Казвала се Сънштайн, а косата й дори не била руса. Освен това била пълна, ниска и в четвърти клас четяла най-бавно от всички. Няма значение, че сега е на 28. Тя не е забравила, че някога се е смятали за най-бавно четящата. Оплаквала се, защото нямала приятели, но приятелите бързо разбирали, че да бъдеш близо до Съни означава да присъстваш на собственото й партия в чест на самосъжалението й. Скъпи приятели, самотата е сигнал, предупреждаващ за даден проблем в нашия живот. Тя привлича вниманието ни, защото от нея боли. Има много причини, поради които хората могат да ни избягват. Лошия дъх от устата, неприятната телесна миризма, неподходящото облекло, липса на социални умения са само някои от тях. Но повечето проблеми могат да бъдат разрешени само ако отделим време, за да се вгледаме обективно в себе си. Ето какво разказва Макмилан. Спомням си как веднъж се опитвах да помогна на един пастор с неприятен външен вид. Говорих откровено с него за това какво впечатление е оставил хората. Предложих му няколко начина, чрез които да се запозная с общоприетите модни тенденции и му дадох няколко книги. Отговорът му беше невеж и арогантен. Ако хората не ме харесват такъв, какъвто съм, това си е техен проблем. Ако бяха истински християни, нямаше да съдят за мен по външния вид. Отговорът ми на това твърдение е, че ако наистина обичаме другите хора, би трябвало да направим всичко по силите си, за да не се превръщаме в препани камък за отношенията си с тях. За съжаление, пасторът, който направи това изказване, вече не изпълнява тази длъжност, споделя Макмилан. Може да сме самотни поради още една причина – когато нямаме връзка с Бога. Дори езическите култури осъзнават вродената нужда на хората да опознаят едно по-висше същество. Връзката с Бога ни предоставя уникалната възможност да се приближим до този, който знае всичко за нас и въпреки това продължава да ни обича. Той знае тайните ни страхове и чувства, които не споделяме с никой. Въпреки това ни приема. Древен автор на песни разказа за това приемане със следните думи. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. И твоите ресници ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие, и светината около мене ще стане на нощ, то и самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като деня. За тебе тъмнината и светлината са безразлични. 139 псалом 6-12 стихове. Само при подобни отношения намираме пълно приемане и разбиране, защото в Него, в Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е главата на всяко началство и власт. Посланието Колосените 2 глава 9 и 10 стих. В такъв случай, не е ли чудно, че някои се чувстват самотни, след като нямат връзка с Бога? За осъществяването на подобна връзка са необходими време и усилия. Това означава, че трябва да желаете всеки ден да се посвещавате, да прекарвате известно време с Него. Означава да помолите Бог да бъде с вас всеки ден. Означава още да научите повече неща за този, който ви е създал. Означава и да задълбочавате връзката си чрез разговори, т.е. молитва, чрез четене на писма, ето от свещеното писание, например, и дори чрез писане на писма. Някои си водят молитвен дневник. Бог ви е написал много писма и ги е събрал в Библията. Колко често ги четете? Опитвали сте се някога да напишете писмо на Бога? Имали ли сте молитвен дневник? Удивително е, колко пъти ще видите доказателство за Божия отговор на писмата ви, когато след време ги предпочитате. Какво да кажем за поддържането на човешките отношения? Имате ли положително отношение към себе си? Имате ли реална преценка за уникалните си способности? Някога попълвали сте въпросник за личните си духовни дарби или за темперамента ви? С други думи, познавате ли истински уникалното същество, създадено от Бога и наименовано от родителите ви? Познавате ли себе си? Не говоря за суетния егоизъм, разкрит от рекламата в рубриката за запознанство на някой вестник. На 32 години съм висок, 180, симпатичен, добро телосложение, атлетичен, интелигентен, абсолютно невероятен и напълно съвършен във всяко отношение. Искам да се запозная с жена, която да ми угажда, когато изпадна в това състояние. Ясната, разумна, позитивна преценка кой сте и какво можете да предложите на околните е не само от съществено значение за умственото ви здраве, но и библейска. Какво да кажем за преценката ви за другите хора? Писанието ни предлага следния съвет. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Постанете до Филипяните 2 глава 3 и 4 стих. Когато наистина се интересувате за другите, ще им желаете всичко най-добро. Разкриването на техните силни страни и дарби ще ги убеди да гледат на вас като на скъп приятел. Понякога не е лесно да се поставим на мястото на другите. Един от любимите ми анимационни сериали «Въстъчетата» дава интересна светлина върху този проблем, споделя Елен Макмилън. Лай Анъс гледа по телевизията американски футбол. Той напълно се е вживял в играта и постоянно повиква: «Давай, давай, фантастично! Направо не е за вярване!» Турвайки се към другата стая, Леонас започва да разказва за мача на Чарли Браун. «Трябваше да го видиш. Беше направо невероятно. Моят отбор изоставаше с 6-0. Оставаха му само няколко секунди игра. Един от играчите направи страхотен пас за тъчдаун и допълнителната точка беше много добра. Спечелихме играта с 6-7. Трябваше да го видиш». Хората подскачаха и крещяха. Феновете пушторяха от радост. Беше фантастично. Поглеждайки към Леонас, Чарли Браун го попита: «А как се чувстваше другият отбор?» Култивирането на човешките взаимоотношения изисква да се рискува. Това означава, че ставаме уязвими от друг грешен човек. Винаги съществува възможност от отхвърляне, но често пъти наградата от добрите приятелски връзки се заслужава риск. Рискът във взаимоотношенията ми е добре познат от времето, когато ухажвах жена си, казва Лен Макмилън. Живеехме в малки, те наречени бунтовни градчета с население под 5000 жители. Нашите училища бяха противници в областта на спорта и това потикваше момчета да защитават своя антураж. За съжаление, много от тях считаха се ученичките си за естествена част от антуража. Една вечер приятелят ми и аз се приготвихме да си тръгваме от място, където живееше жена ми, когато изведнъж се появиха няколко коли с момчета. Те крещяха и се опитваха да ни изкарат от пътя. Знаехме, че ако спрем, тупаницата ни ще е в кърпа вързана. Тъй като не желаехме да се спречкаме, направихме единственото разумно нещо, което може да извършиш в този момент. Напуснахме пределите на града с бясна скорост. Преследваха ни няколко мили по извънградското шосе, но в крайна сметка се отказаха и ни позволиха спокойно да си отидем от дома. За да възстановя отношенията си с бъдещата си жена, трябваше да рискувам и да отида отново в нейното градче. Въпреки че бях заплашен, бях сигурен, че сме родени един за друг. Сега, 40 години по-късно, със сигурност мога да кажа, че се е заслужавал да рискувам. Скъпи приятели, въпреки че днес средностатистическият американец за една година се среща с повече хора, отколкото е срещал за цял живот обикновения човек от преди един век, често пъти сме по-самотни от предците си. Както вече подчертах, казва Лен Макмилън, има съществена разлика между това да си сам и да си самотен. Присъствието на други хора не винаги премахва самотата. Един автор твърди, че е грешка да прекараме времето си с хора, които не ви интересуват, а самотните хора са склонни да правят точно това, за да се справят с чувството си на самота. Да общувате с хората, които не харесвате, е също толкова лошо, колкото да се натъпчете с храна, от която не се нуждаете, само и само да се справите с самотата. Самотата се лекува по-скоро с отношението ви, отколкото с количеството хора, с които контактувате. Всъщност, начинът, по който възприемате самотата, е много по-важен от всеки физически контакт. Вашето отношение определя дали ще се чувствате самотни или не. Актрисата Джоан Блондел използва интересен подход за да се справи с самотата. Тя навива кухненския си часовник за 6,5 минути, през които си позволява да остане сама, и за 22 минути, през които да се самосъжалява. Когато часовникът звънне, тя взема един душ, излиза на разходка или отива да плува, готви или се мисли за съвсем други неща. В основни линии, за да се справите с самотата, трябва да отмените собственото си парти в чест на самосъжалението веднага, щом се поканите на него. Както ни напомни рекламата на една телефонна компания, протегнете ръка и докоснете някого. Така самотата ви ще изчезне.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата наша част на програмата, рубриката за вашето семейство. Ще ви представим някои разсъждения на Марта Пийс за добродетелната съпруга, или по-точно разбиране на съпругата за взаимоотношенията. При съветването на жени често чувам оплакването: имам проблем в едно взаимоотношение или нуждая се от помощ, за да знам какво да направя в определена връзка, споделя Марта Пейс. Проблемът в взаимоотношението може да е с майката, с брата, с детето, с приятел, с пастора, с колега или с съпруга. Като съветник аз търся примери в писанието, които да помогнат на жената да види благочестив модел на взаимоотношения, който да последва. За сега най-добрият пример на такъв модел се намира в Тройцата. Личностите на Триединния Бог са жив пример за съвършени взаимоотношения. Взаимоотношенията са създадени от Бога. Той се разхожда с Адам в прохладата на деня, взема Енох със себе си, дарява Ной с благоволението си. Той вечеря, разговаря и прави завет с Авраам. Утешава и вдъхва надежда на Агар в пустинята. Неговото провидение отвежда Йосиф в Египет и го подготвя за бъдещето. Той дори позволява на Моисей да види косвено неговата слава. Поставя Давид за цар и му дава отдадено на Бога сърце. Осигурява възможността на грешния човек да се помири и да възстанови връзката си с Бога чрез изкупителното дело на Исус Христос на кръста. Малко преди залаването и разпятието си, Исус се моли на Свой Отец за тези, които в бъдеще ще положат вярата си в Него и ще Му се доверят. Той основа молитвата си на делото, което Му предстоеше да извърши за тях на кръста и как това ще прослави Отец. Той се моли Бог да ги освети чрез истината, както и вярващите да станат едно с Бога, така че да бъдат всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз Тебе, та и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Цитат от Евангелието на 17 глава, 21 стих. Също така, уважаеми слушатели, Исус поиска от Отец вярващите да имат съвършено и пълно единство в отношенията си един към друг. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз с тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство. Запознай света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Йоан 17 глава, 22-23 стихове.
По свръхестествен начин всички вярващи мъже и жени се намират в единството, за което се моли Исус в Йоан 17 глава. Ако са женени, мъжът и жената са свързани също и в една плът от Бога. Еврейската дума за един е ехат, което означава един, еднакъв, цялостен, целокупен. Същата дума е употребена във Второзаконие 6 глава 4 стих във фразата «Бог е един Господ». С други думи, по някакъв начин Бог прави мъжът и жената едно, както е едно триединството, едно съставно цяло. Единството, което Бог цели за хората, е възможно само чрез Исус Христос. Голяма част от изгубеното при грехопадението на човека може да се възстанови във връзката с Христос. Единствено в Христос, връзката между съпруг и съпруга може да е благочестива, добра и в непорочна близост. Нашият модел са взаимоотношенията в Тройцата. От вечността насам Бог постановява модела на взаимоотношения. Връзките вътре в Тройцата са непосредствени и близки. Така както съществува хармония в Божеството, така може да съществува и в брак. Бог замисли и желая да изпитаме тази хармония, за това съвършеният модел трябва да се търси у Бога. Определени елементи в триединството се свързват заедно и съставят съвършено хармоничните и близки взаимоотношения. Тези елементи представляват божествените качества на характера, вродено присъщи на всяка личност от троицата. Бог е възнамерил човекът да притежава голяма част от същите характеристики. Но, за съжаление, грешният човек е опорочил всяка богоугодна характеристика, дадена първоначално на Адам и Ева. Затова сега, скъпи приятели, ще ви представим характеристиките на троицата и на грешния човек.
Нежен, състрадателен и милостив.
А от своя страна човекът е груб, безмилостен и жесток.
Открит и прозрачен.
А човекът е прикрит, затворен, изгражда свои защитни механизми.
Доброта към другия е разкривана чрез прославането му.
А човекът изпитва злоба към другия, разкривана чрез повалянето му с цел самоиздигане.
Любов – действие на саможертва за другия.
Докато човекът търси своето и действа за лична облага.
Съвършено общуване помежду си.
А хората се нараняват взаимно поради липсата на библейско общуване.
Честно и истинско посвещение на праведни стойности.
А човекът е измамен, лъжлив и отдаден на себе си.
Съвършено знание и разбиране един за друг.
Докато човекът притежава ограничено знание и разкриване един пред друг.
Надежден и верен във взаимоотношенията.
А човекът е ненадежден, неверен и с недостатъчно доверие поради изградените отношения по сметка. Често казваме, ако ти направиш това, тогава аз ще направя еди какво си.
При работа върху определена задача съществува ред, цел и доброволно подчинение пред отец от страна на сина и духа. Няма така наречения силов натиск в името на моите права.
Човекът обаче е склонен да манипулира с гняв, сълзи и заплахи, за да постигне своето. Отчаяно настоява за своите права.
Както виждате, уважаеми слушатели, в троицата съществува съвършено единство и съгласие. Всъщност, трите личности на Божеството са толкова взаимосвързани, че изглеждат като една личност, а в действителност те са три. Трите личности на троицата са нашият съвършен пример. Как личностите взаимодействат помежду си. Троицата е взаимоотношение, в което три вечни личности, всяка от които съвършена по характер, а всички напълно равни в естество, сила и права, разкриват, познават и обичат другите нежно и съвършено с цел добруването на другия в контекста на вечно посвещение. Когато те решават да си поставят и постигнат определена цел заради реда и самото осъществяване, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух доброволно се подчиняват на Бог Отец, за да действат според съвършения си план. Докато работят заедно, те са изцяло обединени в желание, мисъл и действие до завършване на целта. По този начин, в единството те са една множественост. За мъжете и жените ще е полезно да извлекат поука от Божия модел и да се стремят да постигнат с Божията благодат естествено същите характерни черти. Това е Божията цел и желание за всички нас. Обърнете специално внимание на това, колко богоугодна любов има от троицата. Също така забележете тяхното смирение. Макар по естество да са равни, синът и духът доброволно се подчиняват на отец. Общуването помежду им е много близко. Не се среща никакво объркване, а само съгласие и съвършено единство. Съвършеното единство е Божият стандарт в троицата.
Но какъв е Божият стандарт в областта на взаимоотношенията между хората? Божият стандарт за човешките взаимоотношения е човек да бъде и да постъпва като Господ Исус Христос. В Гециманската градина Исус се моли вярващите да бъдат едно, както и ние с Тебе, Отче, сме едно. Аз в тях и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство. Това е цитат от Евангелието на Йоан 17 глава 22 и 23 стихове. Молитвата на нашия Господ за нас не престава. Затова и може напълно да спасява онези, които идват при Бога, чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. Това е цитат от посланието към евреите, 7 глава, 25 стих. За да се усъвършенствате в единството, трябва да престанете да си задавате въпроси като «Каква ще е моята полза? Какво ще получа аз?» или «Как това ще задоволи моите желания?» Вместо това се запитайте как да прославя Бога, как да живея угодно на Бога, като същевременно му се наслаждавам. Нека вашата цел да бъде като на Павел, който се стреми да бъде угоден нему. В действителност Павел толкова силно желая да угажда на Бога, че описва целия смисъл на живота си с думите «Да живея е Христос». За нас е естествено да се изтъкваме и тогава приличаме на халдейския цар Валтасар, на когото Бог каза чрез пророк Даниил. Но си се надигнал против небесния Господ, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Скоро след това предупреждение, Валтасар вижда ужасено как изпратената от Бога ръка изписва послание върху стената. Надписът предсказва наближаващия край на неговото царство. Същата нощ той е убит. Дали Бог бива по-скоро оскърбен, когато Валтасар не го възвеличава, отколкото когато ние не го прославяме? Всъщност не. Бог иска сега да го прославяме и да му служим, да мислим и да постъпваме, както Господ Исус Христос би го сторил, и активно да участваме в процеса, чрез който ставаме съобразни с образа на Сина Му. Бог иска от нас да престанем да живеем за себе си и да разрушаваме взаимоотношенията, но да започнем да живеем за Него. Павел пише до църквата в Коринт. Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Цитат от 2 Коринтяни 5 глава 15 стих. Лесно е да живееш за себе си, но такъв живот се оказва неудовлетворителен и празен. Може да си мислите, аз имам желание да изграждам близко взаимоотношение с моя съпруг или съпруга, но той или тя съответно не иска. А ако той не желая да общува или е груб, а вие продължавате да се отнасяте богоугодно, тогава ще страдате в името на правдата и Бог ще посреща нуждите ви. Само към Бога трябва да се насочи вашето очакване. Като очаквате от Бога и желаете нормална връзка с вашия съпруг или съпруга, трябва да се уподобявате и да постъпвате както Исус. За да бъдете като Христос, вие трябва не само да разсъждавате, но и да действате като Него. За целта трябва да се промени вашата мотивация и от какво мога да получа да стане какво мога да дам. Не бива обаче да очаквате някаква благодарност или признание. Вие просто изпълнявате най-малкото си задължение към Бога. Исус ни сравнява с слугата, който просто върши това, което е длъжен да направи. Четем в Евангелието на Лука, 17 глава, 10 стих. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: «Ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим».
Да се радвате на своя съпруг не надхвърля и не надвишава вашето задължение, споделя Марта Пейс, фактически адресирано това обращение до съпругите. То е само извършване на необходимото. Трябва да сте мили с мъжа си, продължава авторката. Трябва да сте открити, откровени и честни към него. Вероятно се борите с откритостта, откровеността и честността. Ако е така, причината е, че грешният човек се стреми към изолация, стреми се да управлява, стреми се да се крие, да се прикрива, с цел да избегне нараняващата болка. Той се стреми да се самозащитава, той е склонен да мисли само за себе си. Поради своята вродена склонност към егоцентризъм, е много важно всекидневно да бъдем потопени в Божието Слово, което е живо и деятелно и издирва помислите и намеренията на сърцето. Посланието до Евреите, 4 глава, 12 стих. Святия Дух ще използва свещеното писание, Божието Слово, за да изобличава ви в най-съкровеното място на душата ви, за да може мотивацията в отношенията с вашия съпруг да бъде за слава на Бога, а не на вас. Продължава Марта Пейс. В отношенията си с вашия съпруг, Бог иска да общувате с любов и да изпитвате непорочната близост от споделяне на мисли, настоящи и бъдещи желания, очаквания, цели, борби и духовни прозрения. Той иска да сте открита, откровена и честна. Думите ви трябва да изграждат, задачите да жертвате, мотивацията ви да е Божията слава. Помнете, че вашият модел за единство е Тройцата. Бог иска не само вие да бъдете като Исус, но и да помогнете на мъжа си, доколкото е възможно да прилича повече на Него. Вашето все по-голямо и по-голямо уподобяване на Исус е процесът на прогресивно освещение. А когато вие, вашият съпруг, християнин, си помагате един на друг, за да заприличате повече на Исус, тогава осъществяват и процеса на взаимно освещение. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.